Posloucháte rozhovor v rámci Personal Branding Summit 2019, první digitální konference v České republice. Konferenci vám přináší Kristina Muntian, autorka knihy Vy jako značka, osobní branding pro kariérní růst.
Po mnoholetém působení na národních agenturách i studiích se v roce 2017 rozhodl opustit korporátní svět a založit si vlastní kreativní studio. V současné době pracuje se svým týmem na vizuální identitu menších a větších zákazníků. Co ale musíme udělat pro to, aby se nám vizuální identita povedla? Co vše patří do vizuální identity osobních značek? O tom všem budeme dnes mluvit s Ondřejem Valou, zakladatel kreativního studia v Kontextu. Ondřej, vítejte.
Dobrý den, děkuji za milé přivítání a za pozvání samozřejmě.
Jak se vám daří? Na jaké zakázky teď pracujete?
Tak co se týče mé osoby, tak mně se daří skvěle. Já jsem tohle vždycky optimista a říkám, že kdyby to bylo ještě o trošku lepší, tak už to asi nemohu unést. A pozoruji okolí pobaveně, na jak reaguje na toto vzdělání. A co se týče studia, tak myslím si, že to je velice dobrým směrem a to spektrum těch zakázek a klientů se neustále rozšiřuje a myslím, že to funguje docela i finančně, dává to smysl a ta atmosféra toho týmu tomu odpovídá, takže já jsem naprosto spokojený. No a co se týče toho, na čem teďka pracujeme, teď jsme zrovna dodělali například etikety vinaře Filipa Mlínka, který se osamostatnil a od vinařství Volařík a založil svůj vlastní brand a myslím, že ta práce, když to jsme trošku namyšleně, je velmi povedená a vyšlo to velice hezky. V podstatě stála na makrodetailech hroznu, který se v dané odrůdě vyskytuje právě v té dané lahvi. Takže je to takový jako netradiční způsob a to samo víno vytvořilo grafiku toho vína. Takže myslím si, že ten nápad jsme zrealizovali tak nějak se ctí a teď myslím, že ten zákazník to uvidí na pultech.
Z jakého druhu zakázek máte teď největší radost?
My asi úplně nerozlišujeme, jestli ta zakázka je buď kreativnější nebo ne. Já mám spíš vždycky radost z té zakázky v momentě, když je pro značku, u které mám přímý kontakt s majitelem nebo s představitelem, zakladatelem. Myslím si, že to je opravdu důležitý. V mém životě jsme dělali i pro spoustu nadnárodních společností, kde jste v podstatě ani nezjistila, kdo za tím stojí. A v podstatě potom jednáte jenom se zaměstnanci v třeba marketingovém oddělení. Takže mám rád, když opravdu vím, komu pomáhám a kdo z toho potom profituje.
A co se změnilo ve vašem životě po té, co jste začal podnikat?
No, myslím si, že v podstatě úplně všechno. A teďka se asi předem omlouvám i bývalým zaměstnavatelům, ale myslím si, že hlavně k lepšímu, protože samozřejmě to nese velkou míru svobody, to podnikání, když to člověk je sám, může si rozhodovat o vlastních věcech a samozřejmě se mě změnil i svůj osobní život. Mám více času na mého 3letého syna, takže můžeme cestovat se ženou, ta má vlastně stejné studio podobného formátu, takže jsme v tomhle svobodní a nesmírně si to užíváme, takže změnilo se to hodně.
Jaké byly začátky podnikání před 2 roky? Co na tom bylo třeba nejtěžší?
Nejtěžší, já jsem možná takový atyp, protože když jsem odcházel z agentury poslední, tak už v tu chvíli jsem dostal velkou zakázku na rebranding jedné velké finanční společnosti a jakožto solitér jsem dostal opravdu dlouhodobou jistou práci a já jsem v podstatě nemusel bojovat o nedostatek zakázek. Já jsem měl spíš opačný problém. Hledal jsem k sobě už od začátku někoho, takže víceméně ty začátky byly velice příjemné a velmi rychle jsem už hledal i studio, prostory, takže to šlo tak nějak po másle, což samozřejmě většinou není úplně obvyklý, takže nedá se úplně mluvit o těžkých začátcích.
Uh-huh. A překvapilo vás něco v okamžiku, kdy jste začal působit?
Překvapilo, je to já vždycky rád vzpomínám na film Vykoupení z věznice Shawshank, kde je takzvaný termín institucionalizace. A to je ten stav, kdy 10 let vám ten režim nějakým způsobem ze zora vštěpují a vy nejste schopni se z něj vymanit, když už ho nemusíte nějakým způsobem dodržovat. Já jsem tohle v podstatě z začátku zažil, že když jsem si naordinoval třeba nějaké volno jako v pracovní době, tak jsem z toho měl špatný pocit. A musím říct, že to mám do dneška. Takže víceméně je to možná tady tenhle fakt, kdy je člověk vlastně absolutně svobodný, ale neustále má pocit, že musí být od 9 do 6 dní zavřený.
Už jste zmínil svobodu. Co dalšího vám osobně podnikání dalo?
Tak kromě mého syna Eduarda, tak jsem pochopil, že mám ještě druhé dítě fiktivní, které se jmenuje v kontextu. Takže je to opravdu nějaké efektivní dítě, které máte takový zvláštní vztah a budujete ho. Já si pamatuju, že když jsem musel ještě v dřívějších zaměstnáních třeba o víkendu do práce, tak to bylo z velmi drastického donucení a já tam teďka třeba chodím rád a dobrovolně si něco udělat a něco posunout. Takže víceméně je to kromě té svobody, je to takový ten pocit, že budu něco, co má smysl.
Mm-hmm. Proč jste se rozhodl začít působit pod jménem v kontextu a ne pod jménem svého, Ondřej Vala?
Tak samozřejmě tenhle scénář byl na stole, že budu pod svým jménem, zvlášť z toho důvodu, že jsem začínal, takže budu jako solitér fungovat, budu jezdit na skútru s rychlým počítačem ke klientům, budu pracovat ve svém ateliéru, kde jsem tehdy maloval. Ale záhy se ukázalo, že solitér dlouho nebudu, protože té práce bylo tolik, že jsem najednou potřeboval k sobě 2-3 lidi. A asi největším důvodem, proč nakonec jsme se rozhodl pro název v kontextu, byl ten, že label v kontextu už asi 12 let předtím fungoval a já jsem pod ním prezentoval nějaké různé kreativní moje výstupy, volné práce i nějaké inspirace ze světa, jak na sociálních sítích, tak na webu. A bylo to samozřejmě na snadě, takže jsem nakonec víceméně pokračoval s tím, co jsem začal. A myslím si, že to je i vlastně potom pro mě výhodnější, protože dneska už je to opravdu týmová práce a už bych při tom počtu těch lidí, kdyby se to studium jmenovalo Ondřej Vala, bych se skoro cítil nekomfortně.
Jak byste, co by se doporučil lidem, kteří začínají podnikat a právě řeší to dilema? Mám podnikat pod svým jménem, založit, jmenovat tu firmu podle sebe, anebo najít nějaký brandový jméno? Mm-hmm.
Tak já myslím, že ta první cesta je vhodná pro ty značky, za kterými stojí ten zakladatel, profiluje se jako opravdu solitér, silná osobnost. A ta druhá možnost je opravdu pro značku, která už je o nějaké týmové spolupráci. A také je důležitý ten pohled, jak chci, aby mě vnímal případně ten zákazník. Když se mi najde nějaká firma, abych udělal design na dlouhý léta, rebranding třeba celé sítě, nějaké nadnárodní sítě, tak samozřejmě asi bude trošku řešit, že ta firma se jmenuje Ondřej Vala a že zatím stojí jeden člověk a můžou samozřejmě vzniknout nějaké obavy. Na druhou stranu, když si objednávám nějaký oblek od světoznámé návrhářky, tak opravdu chci vidět to jméno. Takže myslím si, že je to asi o tomhle pohledu na věc.
Zmínil jste navrhářku, že jo, máme Versace, Chanel, Raiffeisen, všechny jsou jména lidí. Máme ještě šanci v dnešním kontextu budovat tak velké společnosti pod svým osobním jménem?
Tak samozřejmě ten naming značky z pohledu vlastně vlastního osobního jména, tak je stále možný, ale samozřejmě nesmíte se podobat potom někomu, kdo je samozřejmě veřejně známá osobnost, pak už máte třeba trošku problém. A samozřejmě, když my často klientům pomáháme s názvoslovím značky, nebo s tím názvem a pardon, znova ta otázka zněla. Jo, vím. Myslím si, že v dnešní době je stále možné volit pro svůj brand svoje jméno. Samozřejmě nesmí být v kolizi s nějakou veřejně známou osobností. A samozřejmě, když budete druhý Karel Gott, tak a budete podnikat v nějakém úplně jiném segmentu, tak to může být trošičku zavádějící, takže bych doporučil jinou cestou. Ale stále ještě pořád prostor pro tuhle cestu, určitě.
A podle čeho mám rozpoznat takovou kolizi, když třeba osoba, se kterou by mohla mít kolizi, není tak známa jako zrovna Karel Gott?
Já mám teda možná řeknu přímo příklad v rámci mé osoby. Já jsem tohle zjistil, že v rámci vyhledávání, když zadáte Ondřej Vala, tak všude na prvním místě vybíhá mladý nadějný hokejista Ondřej Vála. A teďka vlastně přesně ten stav, kdy to pro mě není nijak asi škodlivý. A představte si, že Ondřej Vála bude za 15 let známý jako Jaromír Jágr. pak už možná je to trošičku až nepříjemný, že je tam ta konfrontace s tou s jinou osobností. Samozřejmě jsou i případy, kdy máte nějaké jméno a vznikne nějaká silná politická osobnost, která má nějakou negativní pohled společnosti na něj a potom taky to může být trošku nepříjemné.
A máte tušení, co můžeme udělat pro to, abychom se tak trochu chránili v okamžiku, kdy já už začínám podnikat pod svým jménem a je možné, že roste někdo velmi silně, jeho viditelnost bude tak trochu...
Tak samozřejmě je potřeba to sledovat v rejstříku na úřadu průmyslového vlastnictví, jaké značky tohle typu vznikají, ale pokud dobře vím, tak každý člověk má právo pojmenovat svou značku podle svého jména. Tam nemůžete si nárokovat a patentovat vlastně svoje jméno pro název brandu. Takže tady můžete jenom doufat, že nikdo takový nevznikne.
Pojďme se podívat na tu, pořád zůstat v oblasti budování osobní značky. Člověk se rozhodne, že začne podnikat pod svým vlastním jménem. Co vše patří do vizualizace osobní značky podle vás?
Tak samozřejmě záleží na tom daném představiteli té značky, jak tu službu firmu má rozjetou, co, jak se chce vlastně prezentovat. Myslím si, že takový ten základní to kombo, ten set je mít třeba nějaký logotyp, vizitku pro nějaké osobní setkání a hlavně nějakou vizitku elektronickou, to znamená nějaké jednoduché webové stránky nebo nějaký profil třeba i na sociálních sítích na LinkedInu. A pro třeba designery dneska je velice zajímavá platforma Behance, kde má obrazové portfolio svých prací. Ale je důležité, aby ho v tom online prostředí, aby ho dohledal, aby ho našel. Samozřejmě jsou i případy, a je to v případě zrovna umělců, kde je vlastně in být skoro nedohledatelný. A tam je to samozřejmě potom už zase v nějakým prodávání přes jejich agenty a podobně.
Měli by lidé uvažovat i o vlastním logu ke svému jménu?
Já si myslím, že určitě. Myslím si, že i když člověk funguje pod svým jménem, ten logotyp se dá zpracovat velice zajímavě. Může to být graficky vyvedený monogram, iniciála, která jenom podpoří to jméno, protože můžete se ocitnout mezi třeba mezi partnerskými značkami někde a je škoda, když jste tam jenom vypsaná textem, je lepší, když tam máte třeba nějaké logo. A to logo, ono to je vlastně grafická značka, je to vlastně nějaký odznak, štempl, který dáváte případně na svůj dokument, produkt a tím to nějakým způsobem pečetíte, takže já si myslím, že opravdu i pro ten osobní brand si myslím, že to logo je dobrý.
Dobrá, pojďme to dávat do kontextu. Chci začít podnikat pod svým osobním jménem. Vím, že potřebuji k tomu právě svoje logo, vizitky, nějakou digitální stopu v podobě svého webu, domény a pod. Jaký rozpočet bych si na to měla připravit v ideálním případě?
Tohle samozřejmě trošku zapeklitá otázka. Myslím, že i a 10 designérů vám odpoví 10krát jinak. Ale samozřejmě zase strašně záleží na tom, v jakém měřítku vy už fungujete. Myslím si, že každý designér jednoznačně zohledňuje, jestli je to solitér, umělecký kovář, který třeba se svou profesí začíná, nebo teprve s tou propagací začíná. A když je to nějaká nadnárodní společnost, která funguje v 5 zemích. Takže je to opravdu samozřejmě rozdíl. V případě osobního brandu nechci být úplně konkrétní, ale myslím si, že rád bych se vyhnul těm případům, kdy si necháte udělat logo za 3000, většinou je to opravdu, buď je to z nějakého přátelského vztahu, opravdu odborníkem, anebo bohužel je to většinou člověkem, který nemá s touto prací zkušenosti. A myslím si, že třeba to logo 15 až 30 tisíc, potom webové stránky jednoduché od 20 do 30 tisíc. Samozřejmě strašně záleží na tom obsahu, jestli chcete vlastní administraci, jestli chcete o ten web pravidelně pečovat a tak dále. Takže se to může pohybovat až klidně do 100-200 tisíc. Je to opravdu, záleží opravdu na zadání.
Jak ovlivňuje podnikatele profil její cílových skupin? To znamená profil zákazníků ve výběru dodavatelů grafické práce. Protože pro někoho, který pracuje, nevím, třeba v úklidových službách, může být jeden druh vizuální podkladu dostačující a pro někoho, kdo pracuje třeba s prémiovou klientelou, tak může být jiný přístup vhodný.
To je základní faktor, jak vypadá ta cílová skupina a co očekává. Já bych zase zmínil to umělce, když kupuji obraz, tak zrovna v téhle sféře a priori už očekávám, že ten člověk nebude mít vůbec nic. A možná nějaké jednoduché portfolio. Myslím, že umělec, který už mě dá vlastní vizitku a nedej bože nějakou třeba prezentaci elektronickou, tak už ho začnu vlastně vnímat úplně jinak, že už opravdu pochopil ten biznis a dělá toho úplně jinak než třeba jeho kolegové. Na druhou stranu, když přijde nějaký střední podnikatel a nemá tuhle základní prezentaci, tak vůči němu může vzniknout také jasný podezření, že vlastně to úplně vážně nemyslí, že to prostě ta prezentace nikde neexistuje. A samozřejmě myslím si, že těm značkám to ubližuje, když tuhle prezentaci nemají, protože v momentě, když ten klient se rozhoduje mezi dvěmi subjekty a jeden opravdu o sobě něco řekne, třeba v tom onlineu nebo i v nějaké prezentaci, kterou pošle e-mailem a druhý nemá vůbec nic, tak samozřejmě to je rozhodující.
Takže kvalitní sebeprezentace znamená také, že to podnikatel to tím myslí vážně.
Ano, myslím si, že určitě.
Pojďme se podívat teď na druhou možnost. Podnikatel chce začít budovat firemní jméno nebo nějaké produktové jméno. Čím by měl začít?
Tak já myslím určitě dobrým názvem, protože spousta firem k nám přichází s nějakým názvem a musím říct, že už ten je mnohdy odsouzen ne k zániku, ale k trošičku nesnadnému začátku vlastně vůbec toho vizuálního příběhu a toho vizuálního stylu. Takže určitě dobrý název je důležitý, no a potom na ten potom se krásně napasuje zajímavý příběh značky. A myslím si, že ten příběh je strašně důležitý pro to, aby se ta značka stala takzvaný love brand, aby ty lidi vnímali, milovali a aby pochopili tu story, aby opravdu tomu uvěřili a tu službu nebo produkt prostě využili.
A jak tedy najít dobrý název nové firmy nebo nového produktu?
My v podstatě jedna z těch služeb, které nabízíme, tak je nějaká kreativní pomoc při hledání nového názvu. Dneska je to tak, že klient, když vybírá název, tak v podstatě hledá jenom volnou doménu. Myslím, že těchto případů tak 70%. A ono to opravdu nestačí, je potřeba kromě volné domény mít třeba i profil na sociálních sítích, pokud tam chceme působit. A hlavně musíme mít ten název právně ochranitelný, to znamená, ten název musí projít přes úřad průmyslového vlastnictví, abych tu značku vlastnil, protože pokud buduji 10 let značku, která mě nepatří právně, tak já nic nemám. Já v podstatě mám jenom nějakou historii, která se odehrává v mailech a v nějakých kontaktech, ale v podstatě nemá žádnou hodnotu, takže určitě myslet na toto, krom toho je to vlastně právní ochrana před tím, aby mě zase ta druhá strana třeba za 5 let nenapadla a já se nemusel přejmenovat. A my to v podstatě klientům říkáme už ze začátku, když k nám přijdou a máme vizuálně obléct nějakou značku, tak to je první, na co se díváme, jestli ten název mají právně ochráněný, protože už se nám fakt dvakrát stalo, že jsme krásně nadizajnovali jeden brand a za 5 let se musel přejmenovat.
Jaké jsou tedy podle vás největší výzvy při nacházení nového názvu a zároveň jaké jsou ty největší příležitosti?
No, tak samozřejmě výzva je vždycky ta, že najdete takový název, který má volný všechny domény, včetně .com. Dneska je přes nějakých 80 milionů domén, už je pryč. A samozřejmě tak kreativní název, aby se s ním dobře marketingově pracovalo a aby byl právně ochranitelný, aby neměl kolizi třeba ve 20 případech v rámci třeba České republiky nebo Evropské unie. Takže určitě je to takový název, který opravdu projde všemi tady těmi parametry a zároveň se s ním dobře potom marketingově pracuje.
Máme doméno, máme název, můžeme ho právně ochránit. Také jste zmínil ten příběh značky. V čem spočívá ta síla příběhu značky?
Tak ten příběh může mít samozřejmě x podob. A ať je to třeba sázka na ten rodinný, na tu rodinnou story, že to je vlastně rodinná firma, nebo naopak na tu prémiovost, kvalitu, na suroviny, na cokoliv. Myslím si, že tam je důležitý příběh, může vycházet i z historie. který je důležitý proto, abych pochopil tu firmu, abych se s ní malinko identifikoval, aby mě byla sympatická, aby mě vlastně byla sympatičtější než ta konkurenční firma, že, která třeba ten příběh tak silný nemá. Takže a mnohdy se stává, že klienti k nám přicházejí a ten brand už vlastně je ve velmi dobré kondici a ten příběh tam chybí. A už se nám několikrát stalo, že jsme ten příběh nějakým způsobem znovu nalezli a ten klient se s ním absolutně ztotožnil a byl vlastně s ním natolik spokojen, jako by fungoval už od začátku. A ono to není nějaká lživá podoba potom té firmy, ale je to opravdu, najednou člověk najde ten smysl, proč ta firma vlastně funguje a jaké jsou její základy.
Tak co vlastně takový silný příběh dává značka?
No je to právě ten intenzivní vztah k tomu klientovi, k tomu zákazníkovi. On tomu opravdu uvěří. Myslím si, že to je opravdu důležitý.
Vy taky vyrábíte v agentuře dárky. Spousta firem to řeší, jaký kvalitní dárek najít pro své zákazníky. Jaké dárky jste doposud připravili a jaký z nich třeba vás překvapili opravdu velmi potěšil?
Tak oni samozřejmě ty reklamní předměty a dárky a různé pozvánky kreativně a tak dále mají zase mnoho variant a podob. My se vždycky snažíme, aby byli opravdu kreativní, aby měli nějaký koncept a nápad. Já mám osobně strašně moc rád kategorii svatebních oznámení, která je pro mě vlastně hrozně zajímavý téma. Je to o nějakém eventu, o nějaké události několika lidí. Je to významná událost a je fajn, když to svatební oznámení už od začátku má koncept, který i vede třeba ke grafice celé svatby. Takže naposled jsme dělali svatební oznámení pro slovenskou svatbu. Byla to dřevěná brandovaná krabice, kde bylo vypálené logo svatby. Udělali jsme svatebčanům vlastní logo toho eventu. A když to člověk otevřel, tak tam byla obrandovaná nádherná slivovice, klobáska z kančího masa, všechno bylo korbáčky, na noc tam byly špunty do uší a na ráno ibuprofen. A tady tenhle celý set vlastně sloužil jako svatební oznámení. Na to velmi dobře ty svatebčani reagovali. Někteří ten obsah spotřebovali ještě před svatbou a mělo to velmi, velmi dobrý odhlas. Takže myslím si, že tohle jsou třeba ty dárky, kde cítíme okamžitě nějaký ten dopad a tu referenci na ten dárek, tak je to skvělý. A v neposlední řadě teď jsme dělali naše oblíbená firma, náš klient slavil 10leté výročí na velké lodi výletní na Vltavě a při té příležitosti jsme vymysleli koncept Numbers, kde se komunikovalo celý ten 10letý život jenom v číslech. A dělali jsme takovou luxusní krabičku s USB flash diskem asi 16 GB kapacitou, kde byly právě uloženy vzpomínky, bylo to provázáno s interaktivní prezentací a ta krabička samotná byla asi od třech dodavatelů, jeden z nich byl z Indonésie, takže to bylo vlastně zajímavý produkčně dávat to dohromady a ten výsledek, když potom se sešel, tak měl velice dobrý ohlas, tak samozřejmě vždycky největší radost toho máme, když to všechno klapne a když ten dárek vypadá perfektně.
Spolupráce tedy se společností Brand Cloud, která umožní marketing manažerům umístit v cloudu na jednom místě všechny brandové aktivity nebo vizuály, značky. Proč tato služba, proč tato společnost?
Já si myslím, že jako každé studio, každý designer jsme zažívali ten moment, kdy neustále klientům něco posíláme, nějaké data, ať jsou to loga, barevnosti, písma, různé materiály, fotografie a tak dále. A ty se tak nějak jako různě ztrácejí na tom firemním serveru. A i když je tam třeba na serveru pořádek, samozřejmě ta skladba lidí v dané firmě se mění. A BrandCloud je v podstatě výborný nástroj na to, že tam je krásně přehledně obrazově seřazeno úplně vše, co ta firma k tomu marketingu potřebuje. A je úplně jedno, kdo se tam na to dívá, prostě tam je jeden aktuální soubor. My když jsme pro jednoho klienta dělali vizuální styl, tak měl 25 verzí manuálu vizuálního stylu, protože to nějakým způsobem procházelo nějakým procesem, nějakým vývojem a samozřejmě už po 20. když dostává klient PDF, ať se ho zase přeuloží, že tohle je to aktuální, tak je to samozřejmě na obě strany únavný. A BrandCloud to řeší tak, že vy jenom přiuložíte PDF, tam je jedno aktuální. A my to klientům ještě nabízíme tak, že to velice přehledně seřadíme, uděláme v tom krásný systém, někdy si pomáháme i produktovou fotografií, takže je to vlastně i taková atraktivní, takový atraktivní záznam toho, co ta všechna, co všechno ta firma nabízí, co má pro tu marketingovou komunikaci. A druhým důvodem, proč jsme začali spolupracovat s BrandCloudem, je, že zase majitel značky byl nám natolik sympatický, je to pro nás lidsky tak zajímavá osobnost, že jsme této značce naprosto uvěřili, propadli a stali jsme se v podstatě jakýmisi partnery, protože my v podstatě dneska už klientům nepřidáváme nijak jinak podklady než přes BrandCloud.
Jaký je podle vás tedy klíč k dlouhodobému fungování dobrých značek?
Tak já si myslím, že to je furt ten základní marketingový mix a to se nikdy asi nezmění. Základní věc je samozřejmě ta kvalita produktu služby. Samozřejmě, zejména v českém prostředí, hraje roli cena. Určitě zatím musí stát ten lidský faktor, který to nějakým způsobem reprezentuje, komunikuje, tak je taky strašně důležitý. A potažmo potom samozřejmě ten marketing, který to celý prodává a dává do světa. Takže samozřejmě tady ten mix, takzvaný 4P, že, tak je strašně důležitý a furt to platí stejně. V momentě, když selže jedna složka, tak to může tu firmu velmi ohrozit.
Zpátky k vám. Co stimuluje vaši kreativitu? Kreativita kreativce?
Tak samozřejmě ten kreativec, každý to řeší trošku jinak. My v podstatě, já beru obrovskou inspiraci. Za prvé jezdím po světových kreativních konferencích, kde vidím práce ze světa. Můžu vidět vlastně opravdu ty nejlepší věci, co se v této oblasti odehrávají. Mě fascinuje ta pokora těch světových designérů a studií, kteří jsou absolutně na vrcholu. Ta interaktivita mezi těmi umělci a kreativci. Takže to je samozřejmě velmi inspirativní, jsou to různé periodika, samozřejmě v online nějaké portály a tak dále. Ale pro mě osobně, já vždycky říkám, já hlavně důležité je si dívat neustále permanentně kolem sebe. Teď jsme se ženou konečně začali, co máme v každý vlastní studio, více cestovat, takže myslím si, že i tohle hraje velkou roli, že člověk trošku poznává jiné kultury, dívá se, jak to funguje v jiných společnostech a taky si myslím, že to je velmi inspirující. No a ve třetí řadě, tak já se snažím teda už léta věnovat akrylové malbě, digitální fotografii a digitálnímu umění a i tam se nacházejí v té vlastní tvorbě potom nějaký slepý cesty nebo nějaké další možnosti, které zase třeba i otevírají nové kreativní možnosti právě pro ten branding, což je zajímavé, to propojení z té kreativní oblasti potom do toho, do té tak trošičku jako té biznisové polohy. No.
A když jste vy jako kreativec skutečně spokojený?
No tak když ležím na pláži a vidím, že mě ta firma krásně funguje, ale teď bych to asi takhle nebral. A myslím si, že jsem spokojený opravdu v momentě, kdy vidím, že ta kreativní práce, která takhle vzniká při začátku, při tom startu, opravdu takhle dopadla. To je samozřejmě nesmírně pozbuzující, protože samozřejmě mnohdy na začátku stojí ten kreativní koncept, který se samozřejmě v tom procesu může různě měnit a může z toho vzniknout nějaký takzvaný paskvil. Ale mnohdy se stává, že opravdu to vznikne, z toho vznikne krásná věc a třeba v případě Filipa Mlýnka a jeho etiket, tak tam jsme dokonce byli snad ještě víc příjemně překvapení, jak to dopadlo, než když tak to vypadalo na začátku. Takže určitě ten konec, když opravdu člověk na něj může být pyšnej a jak říkám, když má člověk zase další zářez do pažbičky.
S jakými kvalitami byste si přál, aby lidé spojovali značku v kontextu?
Já jsem z velkých agentur odcházel ve stavu, kdy jsem byl tak trošku roztrpčen tou skutečností, že tím, že tam je v podstatě mnoho lidí a ta fluktuace těch lidí je velká, tak pro tu agenturu je vždycky samozřejmě trošku těžší udržet tu kvalitu, udržet toho člověka, kterému třeba i předá nějaké know-how. A podle toho mnohdy vypadaly i ty výstupy, že bohužel u nás neplatí, že čím větší agentura, tím lepší výsledek a u ceny za tu práci nemluvě. Já jsem odcházel, tak jsem měl tu představu, že bych chtěl právě nabídnout hlavně tu kvalitu a tu celou dobu kontrolovat, aby byl vlastně ten trichtýř těch kreativních věcí a vylezl z toho opravdu perfektní produkt. A já se opravdu snažím, cokoliv v kontextu prezentuje, aby to mělo neobyčejnou výtvarnou a kreativní jako kvalitu. I třeba, nevím, hlavičkový papír, když prezentujeme, tak ho prezentujeme trošičku jinak. A myslím si, že právě ta supervize toho jednoho člověka možná zapříčiní to, že ten výsledek a vůbec ta prezentace toho studia je konzistentní. My máme samozřejmě spoustu kreativních designérů velmi šikovných, ale každý má trošičku třeba jiný pohled na věc a je důležitý, aby prostě potom ta prezentace byla jednotná. Takže určitá kvalita. A druhá věc je asi komunikace s klientem. Myslím si, že my jsme takový v tomhle takový trošku odlišní, nemáme v podstatě accounty a všechno komunikují buď já, anebo přímo ten designer. Ta pozice accounta v reklamních agenturách je trošku problematická, protože se stává mnohdy, že dezinterpretuje to, jak to ten designer třeba myslel a prostě se stávají určitá nedorozumění a myslíme si, že tohle jsme schopni v podstatě úplně anulovat, tenhle stav. Takže komunikuji pouze já a snažíme se být i v té práci rychlí, protože právě tam nejsou žádné komunikační šumy. Takže tohle jsou asi ty parametry, které bych chtěl být na studiu v kontextu Hebízo.
A s jakými kvalitami si přejete, aby lidé spojovali jméno Ondřej Vala?
Tak samozřejmě já už nějaký čas v té reklamě funguji, takže někteří lidé zjišťují, aha, v studiu v kontextu, tak to je Ondřej Vala. A nebo naopak, někteří znají dneska studiu v kontextu a v podstatě mě neznají. Takže to jméno tam hraje roli, já to třeba i takhle zohledňuji, co se týče třeba vyhledávání v prohlížečích, protože někteří mě vyloženě hledají pod mým jménem. Takže určitě to jméno v mém případě hraje roli, ale jinak jsme studiu v kontextu.
O čem v současné době sníte? Co si přejete pro sebe i pro svoji agenturu? Mm-hmm.
Tak můj absolutní sen byl vždycky být nějakým způsobem svobodný v té práci. A mně se ten sen víceméně vyplnil. Já jsem za svůj život měl na stole x třeba zakázek pro klienty, kteří mě opravdu nebyli sympatiční, nebo pro značky. A tak nějak jsem to vzal profesionálně a tu práci jsem udělal, ale dneska je to už tak, že opravdu nechci říct, že bychom si ty klienty vyloženě vybírali, ale opravdu pracujeme pro klienty, kteří jsou nám sympatičtí a který mají ty značky, který opravdu, ke kterým máme nějaký vztah. Takže ta svoboda v tomhle směru je pro nás strašně důležitá, takže ten sen jsem si splnil. A teďka možná druhý sen a druhá výzva je asi v té kreativní oblasti, protože krom toho, že za několik let se teda podařilo to studio vybudovat do stavu, už jako, kdy už prostě funguje samo, a už je to vlastně, běží to krásně, tak chtěl bych zase se vrátit do té kreativní polohy a v podstatě dělat trošičku ty volné koncepty, protože jenom ty právě zabudovávají na těch světových soutěžích a konferencích a ty jsou právě inspirativní. Ono samozřejmě pro nás profesionálně, když uděláme klientovi krásný katalog, tak to je, máme z toho radost, je to skvělý, ale není to třeba to, s čím bychom se asi prezentovali třeba na offset v Dublinu, ale je to potom možná nějaký kreativní koncept, který má nějaký jako jednoznačnou myšlenku a x vizuálu a dá se s toho udělat třeba výstavu.
Tak se máme na co těšit z dílny studia v kontextu. Děkuji za rozhovor.
Já vám taky děkuji.
Děkujeme, že jste poslouchali náš rozhovor a zveme vás do skupiny Personal Branding Summit na Facebooku, kde můžete dostat odpovědi na vaše otázky v oblasti osobní komunikace a budování osobní značky. Těšíme se na vás. Nasedanou.